за атлык радиосы сели. Тазанча август жимгакан микрофон алдында ландыш карасы ва бүгүн биздин топшурууда 1990 жылынын 30 августунда суверенитет декларациясы кабыл этилди. Бейсиздик үчүн күрөштө катнашуучулардын балалары бүгүн азаттыкка ушул жылдарын эске түшүрө. Башкырстанда Евразия тоошу фестивалы башланды. Булар барсы да азаттыкта сынгы хабарлардан соң.
Азаттыкта хабарлар ничек бар, шулай.
Британия парламенты 7 сәгатьке сузылган дебатлардан соң пенҗешәмбе соңгына Сүриягә хәрби һөҗүмгә каршы тавыш бирде. Җәмәгатьчелек пулаты күпчелек тавыш белән Сүрия президенты Башар Асад режимына каршы хәрби операция үткәрү тәкъдимен хупламады. Хөкүмәтнең көчле гуманитар җавап хәрби чарада таләп итләргә мөмкин дигән юллар булган резолюциясен парламентның 272 әгъзасы хуплады, 285 әгъза каршы булды. Аңа кадәр парламент күпчелек тавыш белән либаристлар фиркасы резолюциясен кире какты. Анда хәрби операция башланганча химик корал кулланганлыгы турында дәлилле мәгълүмат алу тәкъдиме куелган иде. Тавыш бирүгә нәтиҗә ясап премьер-министр Дэвид Кэмерон парламент карары нигезендә эш итәчәген әйтте. БМО белгечләренең Сүриядә тикшеренү хисабыннан соң парламентта әлеге мәсьәләгә тагын тавыш бирү булачак. Бүген АКШ президенты Барак Обама Ак Йортта Эстония президенты Томас Хендрик Элвес, Литва президенты Даля Гарбаускайте, Латвия президенты Андрес Берзенешны кабул итәр дип көтелә. Ак Йорт вәкиле белдерүенчә, бу очрашу 2 дистә еллык бәйсезлекләрен торгызган Балтик илләрендәге игътибарга лаек үзгәрешләрне хуплау булып тора. Әлеге эш дәүләтнең дә НАТОда әһәмиятле беректәшләр икәнлеге әйтелә. Обама белән очрашуда энергетик кимминлеге сәүдә инвестициялар саклану өлкәсендә хезмәттәшлек тикшерләр, шулай ук кеше хокуклары һәм демократик кыйммәтләр турында да сүз булыр дип көтелә. Мәскәү мэрына нәмзәт Алексей Навальный 6 канун өлгесе әзерләде һәм аны шәһәр думасына тәкъдим итәргә җыена. Бу эшне ул гражданлык канун чыгару инициативалары институты аша башкарырга тели дип яза ведомости. Канун нигезендә әгәр 50 мең хуплау җыелса, бу канун өлгеләрен карарга тиешләр. Әлегә кадәр бу юл белән бер генә канун өлгесе дә каралмады. Навальный елына 700 мең сум хезмәт хакы алган яхшы белгечләрдән кала, шикил ватандашларын дәүләт оешмаларына эшкә алуны штраф белән тыярга кирәк дип белдерә. Мәскәүдәге төзелешләр турында мәгълүматны интернетка урнаштырып бару, торак коммуналь хуҗалыкка түләүләр артуны, бәйсез белгечләр тикшерү таләбе куя. Ул шулай ук килештерү хөкемдарларын мировые судьи сайлап кую турында да канун өлгесе әзерләде. Навальный Мәскәү мэрын сайлауда җиңсә җиңмәсә дә, бу канун өлгеләрен кабул итү өчен тырышачагын әйтә. Русия президенты Владимир Путин Ирак көнчыгышта су басудан зыян күргәннәргә дәүләтнең 2 миллион сум түләячәген белдерде. Хабаровск өлкәсендә яшәүчеләр белән очрашуда су басудан торакларын югалткан, 3 кешедән торган гаиләгә 2 миллион сум биреләчәген әйтте ул. Бүген Русия 10 бәйгесенең 2-нче баскыч нәтиҗәләре игълан ителде. 1 миллион 595 мең тавыш җыеп, Кул Шәриф мәчете 9-нче урынны алды. Коломенский Кремль 2-нче баскычта 1-нче булды. Аңа 38 миллион 600 мең кеше тавыш биргән. Аннан соң 38 миллион 400 мең тавыш белән Чечня йөрәге мәчете килә. Пензадагы легенда Сыннар паркы 3-нче. Бәйгенең 3-нче баскычы 1-нче сентябрьдә башлана. Интернет һәм СМС аша тавыш биреп, русияләр илнең туристлык өчен әһәмиятле 10 символын сайлый.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
1980-чы еллар ахыры 90-чы еллар башында Татарстан бәйсезлеге өчен көрәш мәйданнарына чыгучылар арасында аларның балаларын да күрергә була иде. Әлбәттә, аларның кайберләре кичкенә булуына карамастан бу хәрәкәттә рухланып катнашуын икенчеләре күзәтеп кенә торуын әйтә. Азатлык белән сөйләшү барышында да аларның кайберләре ул елларны искә алып дәртләнеп сөйләсә, икенчеләрендә инде чынкылыкка бирелү сизелде. Милли мәҗлес оешмасы рәисе язучы Фәүзия Бәйрәмова кызы Зөлфия Кадир булай диде.
Бер нәрсә калмады. Татар милләте мин Америкада 9 ел булды кайтканыма. Мин шок катып карап торам татар милләтенә. Көне-төне карнавал, көне-төне универсиада, җырлыйлар да бииләр, сикрәләр дә йөгерәләр. Ну күпме була инде әзгенә туктап, әзгенә як-яңа карарга кирәк бит инде в конце концов. Җитди түгел халык. Көне-төне уен тамаша. Миллиардлар шуңа китә. Бәйсезлек капиталларын пыран-заран туздырып, халага очырдылар. Димәк, әле җитди халык түгел, димәк, әзер түгел бәйсез дәүләткә дә җитди проектларга да. Гел уен көлке тамаша, Хөршидә дә Мөршидә. Менә татар халкының тормышы шуннан тора. Мин күзәтеп торам бөтен нәрсәне, шак катып карап торам. 20 еллык кешеләр кирәк иде. Җитди проектлар, җитди таләпләр белән бәйсез дәүләт, бәйсезлек, дин, әллә нинди башка нәрсәләр белән чыгалар иде. Хәзер юк, хәзер нидер бала менталитеты, вот русалар әйтә бит народ ребенок. Вот нинди җиңеләю булды бөтен нидә, татар халкында, мин шак катып карап торам. Түрәләрендә дә, авылымда да, эшкуарларында да ниндидер бала чагалып, ниндидер яш үсмерлек ниләре әллә нинди чагыла. Европада шулаймы белмим, мин дөресен әйткәндә, мин болар белән бергә булырга теләмим, мин андый түгел. Аның өчен мин даже белмим нәрсә дип әйтергә мин. Мин татар кебек булырга теләмим, менә шул. Чөнки татарның тормышы ниндидер уендан. Тора бүгенге көндә мин уен уйнарга килмәдем бу дөньяга. Мин җитди эшләр башкарырга килдем. Таләпләр бик кирәкле нәрсә иде. Әлбәттә, татар халкына бәйсез дәүләт кирәк. Ләкин бүгенге көндә ул юк һәм мондый менталитет белән булмаячак та. Бөтен энергияне, бөтен капиталларны алар уен көлкегә, карнавалга туздыралар. Димәк, җитди түгел әле халык өлгермәгән. Это еще народ ребенок, урыс айтмышли. Они еще не созрели для серьезного государства, для серьезных проектов. И они это доказывают каждый день.
Бу Зөлфия Кадир фикере булды. Җәмәгать эшлеклесе Зөһрә Айсин улы Руслан Айсин былай диде азатлыкка.
Ну, 90-нчы елда миңа 10 яшь иде. Ул вакытта бик милли хәрәкәт актив иде, ул елларда әлбәттә. Терелеш чоры иде. Митинглар, төрле-төрле чаралар. Мин алар бу чараларда әни белән берлектә катнаштым. Бик рәхәтләнеп, азатлык, бәйсезлек дип кычкырып, мин аның белән бик горурлана идем, ниндидер дәрт ала идем үземә. Аннан соң 92-дә, 93-дә мин шулай катнаштым. Хәтта булышып йөрдем, гәҗитләр тарату, төрле-төрле тегендә, нәрсәдер теге, вакышлар буенча булышып йөрдем. Күп кенә безнең милли хәрәкәт әдипләре белән, лидерлары белән шунда алып танышып киттем. Алардан безнең бөек тарихыбыз турында, сәяси вазгыят турында ишетә идем. Менә аларның әңгәмәләрендә катнашмасам да, мин тыңлап утыра идем. Ул миңа бик кызык иде. Гомумән, сәяси менә ниндидер процесслар, һәм инде менә бу зур тарихи хәрәкәттә катнашу минем өчен яш егет өчен, малай өчен зур ни иде ул. Ачыш иде, әйе. Аннан соң 90-нчы елда менә беренче 90-нчы елда Бенче татар гимназиясе ачылгач, шунда күчемлек рус мәктәбеннән соң, ниге шунда да милли мохиткә төшемдер. Аннан соң инде 90-нчы елларда бераз менә бу 94-тән соң милли хәрәкәт бераз сүлпәнә баруыннан бара башлады. Ләкин ул идеядан мәлек Каршы чыкмадык деп айтам инде тиги ишенкеликке берилмедик. Шулай катнаштык. Эмнеге мен ар вакыт болушай дем кылмын. Каминде бирок менен үчкеч мен анын девамчысы үзүм деп саныйм, үзүмө деп саныйм, чүнки сол жылдан анын жолунан мен киттим. Бул идеяларын, фикирлерин мен какмайм, кире какмайм. Керисинче, менимче, мына бул жылдарда барлыкка келген, үскен, формалашкан жаңа буын мына бул түшүп барган мустакыйлык байрагын искерек көтөрүүгө тийиш менимче. Аны азыр инде шаһар байрамы деп ыйгылан иттилер, көрөсүң. Биринчи күнү андан соң республика күнү, азыр инде ул шаһар күнүнө өрүлдү. Албетте, нинедир не бар, артка чигинүү. Сол вакытта Лениндин бир айткан сөзү бар: эки адым артка, бир адым алга. Балки биз артка чигиндик, эмме лекин биздин биринчиден потенциал бар, экинчиден биздин зор идея бар. Эгер да зор бийик идея болсо экен, бүтүн дүйнөнү яулап аларга болот. Ам инде мына жаңы буын өсүп келе, ал бит идея бар, ул бир кайда кетмей. Демек анын кишилери да болочак, ким ал идеяны көтөрүп чыга алышат. Албетте, бул жыл бик оор, чүнки иштимагый жамгыявый иште катнашуу гумман менимче тиги менимче түгүл, энди мына булай жамгыят түзүлгөндөн караганда нормаль киши анын менен шугулланбайт. Биздин жүйлөр да, акмаклар да деп бирталар, масул да ишкени бар. Мына көп кишиге сол керегине тибат машина алуу, фатир алуу, министрга Түркияга барып ял айтуу, шуну гана керек. Алар көбүсү 80%. Биз тарыхтан билебиз, аны Лев Гумилев да өз жазмаларында айтып кетти: тарыхны 5-7% кишилер гана, пенсионер кишилер гана артка алга өтө, калгандары алар артынан ээрип бара. Мен калса да, эгерде мына бул 5-7% милий харакет тарабдарлары ташкил этсе, биз жаңадан биздин изги максатыбызга эришерге алышабыз.
Саясат билгиши Руслан Айсин фикрин эшиттик. Жаршы Гүлзада Сафиуллина кызы Резиде Сафиуллина 90-чы жылдар турында булай деп сөйлөй:
биз имзалар жыйып жүрдүк, бүтүн булган гастролдорду биз имза жыйдык. Биз баштап жибердик шул имза жыйыны, һәм концерт сайын залга жибереидик кагазлар. Концерт сайын биз шулай йөзләп имза алып кайтайдык. Союз талык калганчы Татарстанга союздаш статус бирүү үчүн имзайды ул. Формулировкасы шул иде: Өзбекстан, Азербайджан, Грузиялар кебек бир барабар, бир даражада статус болсун деп. А аннары инде союз турушада инде суверенитет темасы көтөрүлдү шундан соң. Демек, мында аны куплау гана түгел, иң башынан актив тырышлыкны куйган булдык инде биз. А менә инде 90-нчы елларга кайтсак, анда инде митинглар башланды бит инде, урамда халык агылды, урамна сайлар. Шу түшүнчөлөр турунда уйламаганда кишилер көбүсү уянды 90-нчы елларда. Һәм алар менә майданга чыктылар, һәм биз күрдек майдан күпне тулды, татар, Татарстан дип кычкырган халык белән. Мен шунда шок каткан идем, андай киши шундай көп икән дип. Чөнки 80-нчы елларда биз үзебезне бернеше бүркүт дип кенә сизәйдек, дөресен әйткәндә. Күбесе уйламый да иде ул мәсьәләләр турында. 90-нчы елларда шундай күп итеп купшы булып бу купты, бу халык каян килеп чыкты дип мен шок ката идем. Аннары без митингларда нәҗәри идек. Ул чакта мен инде кияүгә чыгып бәби көтә идем. 90-нчы елларда. Әдәби көткәндә хатын-кызның халаты үзенчәлекле бит инде, әйме? Психологик яктан. Һәм мин хәтерлим, миңа менә бу митинг, менә бу кычкырулар, менә бу истерияға берілу да бар дейді андай жерде, әйме халыққа қас қайбір шығыш жасаушыларға артық нетіп қызып кетіп нендейдір сондай нәрсе бар, мені дискомфорт тудырайды ол, дұрысын айтқанда. Бұл менің бәлки мына сол физик халатымнан белгілі. Хатта мен әнеге айтайдым, әне біз нәрсе нешлеп жүреміз соңында деп. Мен аңлайдым ол имза жүйені мәселен, әйме ол хатлар жазу, әйме формулировкаларын дұрыс етіп ойлап тәләпләрімізді жеткіру мәселесін. Әмне мында урамға шығып ақырып бақырып жүру мен нешіктер білмеймін, енді мына көңіліме жатмайды дұрысын айтқанда. Ләкин мен енді қазір аны ойлаймын, ол менің сол бәби кеткен шағым білен бәйлі болғандыр. Чүнки андай шақта қатын қыз бит ол нешіктір тынышылық тілейіне, баласын сақлау, артық шындай нервылана тұрған жерлерге, шындай қызу жерлерде болмасқа тілей, тынышылық керек. Шыны білен бәйлі деп ойлаймын енді мен. Шу иса қалды, ол менің қағаз бәби күткен шағым білен тұры келді ол митинглар шыры. Мен аларға ермедім, нәбір-екі бардым да, мейтім, әне біз нешлеп жүрейбіз мұнда, кей аяғымда ақыра-бақыра тұрған күшілер, мен ғымырда көрмеген, ұйлап та бермеген, үлік студенттет татастан деп, үлгіру қалар, қазымыр келіп шықтылар да, тәлі бейті әлер ақыра агрессив рәуісті, қайбірләрі бейтшінде агрессив рәуісті де болды артық нетушілер. Мұны мен нешіктер әзгіне қабыл етіп бітір алмаған едім, дұрысын айткенде. Бала шақта да біз бит гіл татарлар болмаған яқларда да көп, біз Куйбышевта яшадық, Ульянда яшадық, біз бит Қазанда яшамадық, біз шыннан гастролерға татар яқларына барайдық. Яшаған жері біз орыслар арасында еді біздің. Көршілері біз, коммуналкаларда гіл орыслар еді. Һәм енді насырылар еді, есімін нешік деп, мен айтам, Резиде. Шағы Резиде, апостикал деп сырылар еді. И шында мен ошуланып әйтәйдім, как тебя зовут? Саша, а по-татарски как деп? Обсырап қолалар еді алар. Мен айтам, вот как тебя по-татарски зовут? Или по-русски, Саша. Вот и меня зовут Резида, и по-татарски, и по-русски, деп айтайдым. Понимаете, мы бізді башқа шейлі ғойлады. Біз енді әлекеден на өзігізді татар, кім екені бізді біліп ешедік. Шоға көне, әгер де кім бір кім татар, деп, нәрсе деп әйтә башласалар, не оларға жауапқа да шын жоқ дәрежеде әйтә білейдім, дұрысын айтқанда.
Аха, мен 20 жылдан артық уақыт өздейін суверенитет декларациясы қабыл еткеннен сен. Сен санамайсың, бұл барлық мен имза жиюларында нендейдір хатлар, жазулар бошқа кеткен деп қазір?
Әлбәттә, түрліше бәйелеп, мен кімдер оның мен пайдаланған, өз мәнфәғатларын кімдер яқлаған, кімдер байыған деп, кімдер жерлі номенклатура барлыққа келген, шының нәтижелері білен пайдаланған деп. Бұл, білесіңі, бұл табиғи хәл. Көп мәдір жылдар давамында нефтінің кірімі республикаға көбірек қалуы, оны бит нәтижесін біз қазір көреміз. Нәрсе десек те.
Резиде Сафиуллин фикірлері болды. Журналист Ремзил Вәлиұлы Денис Вәлиев фикірі мынандай.
Ол күндерде мен журналист Ремзил Вәлиев білен бірге бүтін митингларға ердім, бүтін митингларда қатынаштым. Ондан соң шу митинглар мені тәрбиеділер, шуа көре де мәдиімнің ойлары, сөзлері мені бүк матур өзіп тәрбиеледі. Бұл идеялар менің ішінде хаманда яши, әмі біздің бүгінгі күні бізді енді шын барлығы біз екінші түрлі. Біз күтмеген рәуіште болды. Шынки 90-шы жылларда бір шын барлығы бар еді Русияда, бір түрлі президент, әміне 2000-шы жылда Владимир Путин есімлі президент көп нәрсені өзгертті. Әлбәтте сол Татарстанның дедір мақсус статусын рәсми рәуіште бітірді. Әмі шуға қорамастан барыбір Татарстан негедір өзіншеліклі мақсус статус барыбір қалды. Әмі бұл конституцияда түгіл, қанунларда түгіл, шул бүтін жүніні иллерді көбік түгіл, әміне біздің сиясатшыларыбыздың Мәскәу білән шул сөйләшүләр алып баруда ғына күренә.
Сен менә үзең әйттең инде пикетларга, митингларга йөрдем әти белән. Тагын син нәрсәләр эшләдең?
Юк, мин болай şu bizim ailemizde her kişi ayrım individual hem şundey beysiz kişi idi her vakitte. Hem etim bilen girgende ol yine bir nişikte mında patnaş mına mına şile deyip kıstamadı. Min uzim şu kar aptın lakana yeridim. Çünkü koy bir ayırlıkların işitken ayırlıklar bilen min kanaat bulmadım. Hem Tatar balası bulsam da bari bir şu uzimnin neyidir işimde neyidir ideyeler bilen qaladırım. Hem
sen aytan nerseden kanaat bulmadım dep. Sen o yıllarda aytasın mı 90-cı yıllarda mı?
Yok yok. Yok anda o vakitlarda da bu vakitlarda da urus halkına neyidir bizge düşman bulan halkı bizni utirgen, bitirgen degen halk şunday sözlerine min birini kaşanda riza bulmadım. Çünkü bu sözler her vakitte bizim halkımızna nedir kurban revşine kitiredir. Ha kurban bir neş bir kaşanda bir kimi de jine almay.
Bu Deniz Valiyev fikri buldu. Əlligi fikirlərini tolıraq etib, biznin Azadlıq org səhifəsində oxuya alasız. Siz Azadlıq radiosunu dinləyirsiniz. Başqırstanda su basqan Əbjəlil rayonlarında komissiya işin davam etdi. 3000-dən artıq kişi ziyan körgənin aytıb qoriza yazğan. Ən zor ziyan körgən 27 yurtqa 50,000 sum beriləcək deyə vəğdə etdilər. Başda Baytulla Fatxulin Evraziya Tavuşu festivalı turunda sili.
Üfüle Evraziya Tavuşu Bütöresey festivali bara. Sarağa Respublika yetəkçiliyi həm baş neft şirkəti buluşluğu ite forum Rəsəy Tübəkləri Teleradio kompaniyalarında milli efirlarda kamillaşdırıldı. Televideniye, radiola, etnografik hem milli medeniyet yönelişlerindeki tapşırılarda propagandalau türlü tüböklerden jurnalistlerde birleştirildi maksat itib kuya. Konkurstan ekspert sovet reisi Gövhər Batalova aşı turala bildirdi.
Bizim televizyon festivalıga 300-dən aşı eşkildi. Programalar şul tiklimde küsülü, min üzüri ağızalarına gazil hükümet üzerin tilerinim. Mesalan, en yaxşı medeni ağartı programmahında minin üsün Kaliningrad hem Tümen region телекомпанияларының қайығына бірінсі орын берілдер екен, бұл бек зұр ғыра болып қала. Яй әбіна публицистика программалар арағында менің өзіме журналист боларақ Суаш телевидениенің программа фильмі қатырымда қалды. Ол 100 йыл өткес Терентий Зверинин деп атала. Ол Суаштардың білдәлі эпосы Нарспи поэмағы бойынса түшірілген. Нәфис программалар арағында енді Түмен регион компанияның кешіліктің кәләші шундай матур исем менен мына ошондой программаны биз чыгардык һәм алар арасында мына мен әйткән программалардан башка бик күп тапшырулар Бурят телевидениенең ТВА, шул ук вакытта Утмурт һәм Карасай Черкес, Чечен Республика, Дагыстандан шул тиклемдә матур программалар күп. Шул ук вакытта мына безнең Башкортстан Юлдаш телекомпанияның да эштәрен без жюри карамагына тәкъдим иттек.
Евразия тавышы конкурсының эксперт советы рәисе Гәүһәр Баталова һиләне Евразия Тауышы фестивалына 300-дән ашу эш тапшырылган, эксперт шура агзалары карамагына йөрелгән теле һәм радио тапшырулар халыктан мәдәнияте, үзен сәрекле шәхесләр, кумарткалар, халык кәсептәре, милли ярдар тарихы уен коралларына арналган. Евразия Тауышы форумында илдин 70 төбәгеннән вакилләр катнаша. Шулай ук Төркия, Казакстан, Кырымдан кунаклар бар. Татарстандан килгән Тәүфик Сагитов фикеренсә, форум милли мәдәнияте яктырткан журналистлар өчен тәҗрибә ортаклашу яланы булуы менән әһәмиятле.
Бу гаҗәеп зур чара дип әйтер идем мин моны. Чөнки бердән ни кадәр кеше килгән, бүтән Рәсәй буенча гына да түгел, Казакстаннан һәм башка республикалардан да бар, Кырымнан да. Бу инде шушы фестивальнең дәрәҗәсен күрсәтә. Бу шушы зур фестивальгә җибәрә торган тапшыруларны начарны пешер-пешмәсе генә җибәреп булмый. Бу кешеләрдәге осталыкны арттыра. Ничектер үзенчә күтәрә, үзенчә җыяу, үзенчә кирәкле юнәлештә оештыра белә. Өченчедән, менә синең хезмәтеңә кем нәрсә әйтер икән? Теге читтән караш, кигрәк иң беренче яхшылыгын күрә, иң беренче үзенә дә нәрсәгәдер ала һәм ирәнә ул. Менә шушы яктан авторлар үзләрендә җаваплылык күтәрсә, бер-беребез арасында осталыкны күтәрә ул. Шушы зур чараның Башкортстанда булуы да миңа ошыяр. Ул бердән Башкортстанның дәрәҗәсен күтәрә.
Евразия тавышында катнашкан Татарстан вәкиле Тәүфик Сагитов һөйләне. ТВА дәүләт дәүләт тел радио компанияһы директоры Андрей Чемба туган телендә радио тыңлаучыларды сәламләне, шулай ук башкортча берничә сүз дә әйтте.
Эки күнлү теле күршләр. А вот по-башкирски я знаю, что вот мы очень много слов, основные тюркские вот эти слова, они у нас есть. Даже то, что у вас город стоит на трех реках, Аххем, Кокхем, Харахем, да, вот просто река, мы говорим хем. А е, это у нас тоже ча, да, только мы говорим и е. А вы говорите айе, халмагавар.
Тователь радиокомпания директора Андрей Чемба башкорса белемен шайрағы итеп көрсәтте. Әбелил Беларет райондарында һау басудан зыян күргән кешеләргә 15 мең һум акса бүленәсәк. Шуның 5 меңе төбәк казнаһынан, 10 меңе федераль казнаһынан каралган. Бул турала президент Рөстәм Хәмитов белдерде. Ямгырдыр яуып ташкында калган төбәкләрдә матди зыян күләме әлегә тулыһынса асыкланмаган. Урында махсус комиссия эш алып бара. Зыян күрүчеләр исемлегендә 3.5-дан ашу кеше исәпләнә. Әлегә республика казнаһыннан каралган 5 мең сумны таратып бирү хакында һүз бара. Якын киләчәктә федераль казнадан бүленгән 10 мең сумлык ярдәм дә халыкка барып итәргә тиеш. Торлыктары нык зыян күргән бер нисә кешегә 50 мең сумга тиклем акса каралган. Әлегә комиссия тарафыннан Әбелил районында 3125 кеше табигат кыгырысыннан зарар күргәндәр дип табылган. Район хакимиятенең мәгълүмат аналитика бүлегеннән Линиза Сагадеева ошо турала белдерде.
Әбелил районында ташкын эремтәләрен бөтерү комиссияһы ташкын килтергән зыянды баһалауды тамамланы. Хужалыктардан килгән бөтә авыл биләмәләреннән килгән документтар бөтәһе лә гадәттән тыш хәлләр министрлыгына тапшырылды. Әле тикшерү, эшкәртү эшләре бара. Бөтәһе 3125 кеше документ тапшырды. Бу 956 хужалык, бөтәһе 37 авылдагы кеше булып исәпләнде инде. Шуннан соң 27 үй бик зур күләмдә зыян күрде. Шуның өчен уларга ярдәм күләмле зуррак булырга тиештер дип уйлыйм. Һәм менә һуңгы көндәрдә билгеле булды бит инде Рустам Закиевич Хамитовның республика исәбеннән ярдәм күрсәтелүе турында. Бүгенге мәгълүмат буенча йома көненә ошо 5000 сум күләмендәге ярдәмне кешеләр ала башлаячаклары белгеле. Баягы әйткән 3125 кешегә республика фондынан 5000 сумдагы ярдәм килеп йетергә тиеш ошо көндәрдә. Киләсе көндәрдә 10000 күләмендәге ярдәм булачак. 27 йортка 50 меңгә тиклем ярдәм итәргә тиештер инде.
Әбелил районы хакимиятенең Линиза Хзагадиеваны тыңланыгыз. Беларет районында һау астында калган ихаталар һаны азрак, шулай да матди зыян күләме бында 26 миллион ярым сумга еткән. Өлешле тәмлекәтен югалткан 18 йортка 50 мең сумга тиклем акса биреләсәк. Район хакимиятенең белгесе Айгүл Кирамова ошо турала белдерде.
1 августтан башланган койма ямгырлар һәрәмтәһендә Белард кылаһы һәм райондагы 5 авыл һау басуга дусар булды. Атап әйткәндә, Белард кылаһында тимер юл күпере һәм райсовет урамдары, яңа абзак, Буганнак, Сосновка, Әзекәй, Мөхәммәт авыл халкы һаудан зыян күрде. Бәләгә тарган кешеләргә һәм инфраструктура объектларын юнәтүгә дөем түләүләр Белард районы буенча 26.4 миллион сум тәшкил итә. Һаудан зыян күргән 484 кешегә федераль бюджеттан 10 мең сум һәм республика бюджетыннан 5 мең сум бүлү каралган. Мөлкәтен өлешләтә югалткан 17 йортка ямәһе 63 кеше 50 мең сумга тиклем ярдәм күрсәтеләсәк. Хәзерге вакытта муниципаль район хакимияте тарафыннан кышкылыкка бәсенлекләре һәм кедү уңышлары юкка чыккан кешеләрнең исемлеге әзерләнә. Һуңыннан инде авыл хуҗалыгы министрлыгына мөрәҗәгать менән сагасакбыз.
Беларет районы хакимияте белгесе Айгүл Кирамова Беларет районында яйгы ташкандардан зыян күргәндәргә ярдәм турында һөйләне. Өфе властары тарихи һәм архитектур кумарткаларны һаклауда яңа алым тапты. Кала хакимиятендә башкаланы артабан үстерү киңәйтү мәсьәләләре буенча кәңәшмә үтте. Унда архитектур, тарихи мәдәни кумарткалар булган объекттар язмышыла тикшерелде. Белгестәр фикеренсә, бунда йортларны һаклау, яңартуу өчен инвесторлар буларак эшкуарларны йәлеп итү отышлы. Кала шурасы карар арына ярашлы тарихи рухи мирас булган бул объекттар эшкуарларга 25 елга кортымга биреләсәк. Эшкуарлар унда 2 ел эсендә яңартуу эшләре башкарырга тиеш. Шул ук вакытта улар бул рухи мирастардан тарихи үзен хакларга биналар өчен яуаплылыкты үз өстенә алырга тиеш буласак. Кала шураһы депутатлары Өфүнең яңа 7 урамына исемдәр дә бирде. Билдәле Ярсы Бану Вәлиева, режиссер Фатих Иксанов, укытучы 36-нчы башкорт гимназиясенә нигез салган Мөхәммәт Искуҗ Жоржин, һуғыш һәм хезмәт ветераны Муса Вәлитов, шулай ук Ирәмәл, Тағанай һәм Артезиан урамдары барлыкка килә. Затон бистәһендәге ике тыкырык Нөргөш һәм Сармат исемләрен ала. Бәйтулла Фәткуллин, Азатлык радиоһы, Өфө.
Азатлык радиосының бүгінгі тапшыруы шуның белән тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Аны Ландышқа расып алып барды. Сезгә исәнлек, саулык теләп калабыз.